Budeme číst z Židům 6. kapitolu, list Židům 6. kapitolu. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu, o vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčení, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z vás byla vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Tak Bůh zaslíbení dal Abrahamovi, poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém. Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků. A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. Lidé totiž přísahají při někom větším a přísaha je záštitou, zárukou, kterou končí každý spor. Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu Melchisedechova. Tolik čtení z 6. kapitoly listu Židům. Oddílek od verše 1 až 12 bychom mohli nadepsat volání k duchovní dospělosti. Asi každý z nás má zkušenost s lidmi, kteří jsou sice věkem dospělí, ale svým myšlením, rozhodováním a jednáním nezralí a nedospělí. Lidská zralost jde ruku v ruce se zralostí duchovní. Není dost možné být nevyzrálým člověkem a zároveň být vyzrálým křesťanem. Základním rysem nezralosti je nemoudrost v rozhodování, nemoudré vedení a směrování svého života. Ti lidé se v úvozovkách plácají svým životem a dělají jedno nelogické rozhodnutí za druhým. Jejich přístup k životu by se dal přirovnat k lenosti, protože mnohdy mají v sobě velký potenciál, ale nekonají, kde mají konat a nepracují sami na sobě. Proč se to děje, já vlastně ani nevím, přestože jsem to v minulosti zažil sám na sobě. Myslím, že je zatím to, že někteří lidé, a možná třeba jen v nějakém období svého života, prostě chtějí žít jako děti a vyhovuje jim to. Jsou lidé, kteří prostě nemají potřebu si za něčím jít, někam se posunout, něco dobrého vykonat, mít ze sebe dobrý pocit, že tu nejsem jenom sám pro sebe. I Komenský narazil na třídu, ke svému překvapení, třídu dětí, se kterými se zpočátku nemohl s nimi hnout a prohlásil o nich, že jsou opravdu líní. Ale pak našel způsob přístupu, bylo to formou divadla, kdy děti při tom, co je bavilo, se vlastně učili i znát nějaké vědomosti a dovednosti, které formou divadelní hry potom prezentovali. Ale dalo mu to zabrat, než našel ten přístup k těm dětem a dokázal motivovat ty, kteří nemají zájem jít dopředu, nemají zájem být motivováni. Myslím, že o něco podobného se zde pokouší v listu Židům jeho autor. Tak a já budu tady vkládat i ty biblické veršíky, teď si přečteme 1 až 3. Výzva k duchovnímu růstu, verši 1 až 3. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a skládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Jedním z rysů nezralosti je to, že se takoví lidé v uvozovkách uvelebí v základech, ale nemají potřebu na těch základech začít taky obrazně řečeno stavět. Pisatel listu uvádí 6 základních stavebních kamenů křesťanství, na kterých se adresáti, jak bych tak řekl, lidově zasekli a nepokračovali dál v duchovním růstu. Pokání a víra byly první dva kameny, které se týkají vztahu k Bohu, člověka k Bohu, a jsou počátkem duchovního života. Dále to byl křest a skládání rukou, které se týkají vztahu člověka k místnímu společenství věřících, a nakonec vzkříšení z mrtvých a poslední soud se vztahují k budoucnosti. A autor jakoby jim říkal, že tyto základy již znají a že je třeba jít dále, a vyznává a vyzývá je, aby Bohu dovolili se nechat vést k dospělosti. Tento růst nemá vliv na spasení. Verše 4 až 6 přečtu. Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začít a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Dá se říci, že jako blesk z čistého nebe zaznívají tyto verše, které se v dějinách křesťanského myšlení stanou jedním ze základních argumentů na téma možnosti ztráty spasení. Toto téma samotné je na několik přednášek, ale myslím, že mnoho omylů v chápání písma vzniklo vytržením slov z kontextu, nepochopením kontextu nebo chybějícím porozuměním stylu a dobového způsobu komunikace mezi učitelem a žákem nebo mezi pisatelem a adresáty. Ale přiznejme si taky, že i písmo samotné nám, jak bych tak trochu troufal řekl, komplikuje život protichůdnými výroky, a to nejen napříč Biblií, ale i třeba v jedné jediné větě nebo souvětí se objevují protichůdné výroky, například v listu Timoteovi, v prvním listu Timoteovi. Pavel píše, že Bůh a Otec náš nebeský chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Timoteovi 2, 3 až 4, první Timoteovi. Jestliže Bůh a stvořitel nebe a země, všeho živého i neživého, pán veškerého viditelného i neviditelného, jediný Bůh, ne tedy jeden z mnoha, ale jediný, totiž určující vše, chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu, tak není moci, která by mu v tom mohla zabránit. Na druhou stranu hned dále pokračuje Pavel, je totiž jeden Bůh, říká, a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny a jako svědectví v učený čas. Jinými slovy, jinudy cesta nevede. Já jsem ta cesta, pravda i život, jedině skrze mne vcházejí, tak dále. Kdo odpadne, nevejde do odpočinutí, jako by se zde říkal. A to ještě autor listu Židům tak nějak jako podtrhne, by se dalo říci, příkladem potom níže o tom neplodném poli bez užitku, které plodí jenom trní a chroští a všechno je ke spálení, a ke zničení. Takže i když půjdeme do písma, nedostaneme zcela jednoznačnou odpověď. Já jsem to teď velmi zjednodušil, omlouvám se, ale je to proto, že nechci příliš odejít od textu a taky se musíme vejít do té dnešní biblické. On totiž sám pisatel, když půjdeme dál, tak tuto jaksi domněnku, která vzniká z těchto slov, které jsme před chviličkou četli, sám rozbourává. Když budeme číst potom dál a potom ještě ve 12. kapitole, jak si úplně rozpouští ten ledovec, který tam tak ční, a podle kterého by se mohlo zdát, že tedy je možné ztratit spasení těm, kteří dali svůj život Kristu. Navíc to řecké slovo v 6. verši parapipto, které se v ekumenickém překladu a vlastně docela i ve všech překladech překládá ti, kteří odpadli, jako odpadnutí, znamená spíše jako padli stranou. Není to tak úplně jako jednoznačné. A vždycky by mělo platit, že pravidlo, že když prostě v něčem si nejsme jistí zcela bezpečně, tak bychom měli postupovat velmi opatrně a nestavět úplně jasné stavby svých domněnek pouze na několika verších anebo na nejasných verších, kde nemůžeme si být úplně zcela jistí tím, jak to chápat. A zároveň také máme v Biblii mnoho veršů hovořících jaksi o jistotě spasení. Naopak, například, jak jsem zmínil již, následující verše 13 až 20, nebo třeba dále Jan 10, 26 až 30, Římanům 8, 28 až 39. Nebudeme je z časových důvodů pročítat, ale můžeme se na to podívat později. Já osobně si myslím, že ztráta spasení není zcela jednoznačně vyloučená, ale že Bůh a celé nebe stojí v boji o záchranu každého člověka, každého hříšníka. A že přijít o spásu není snadné. Já bych řekl, že to je téměř nemožné. A rozhodně Bůh neodejme spásu nikomu, kdo se v životě prostě nějak zamotal a třeba se na nějakou dobu vzdálil od Hospodina. O tom snad svědčí i následující verše 7 až 10. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. I když takto mluvíme o vás přesvědčení, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Tady jako kdyby se autor trošku lekl toho, co tam napsal a snaží se ten hrot otupit a dodat zase naději na druhou stranu. Všimněte si, že je řeč o zemi, o poli, která je neúrodná a je určená ke spálení, ale v podstatě, když si uvědomíme, tak to, co hoří, není ta půda, ale to trní a bodláčí, které porodila. To znamená, velmi mi to připomíná to, ty verše, kde říká Pán, že budeme si, když prostě budeme ten svůj život matlat, tak budeme sice spasení, ale schoří nám to jako sláma, to naše dílo. Osobně se domnívám, že autor chtěl adresáty probrat z nečinnosti. A ona jistá, byť malá míra nejistoty v oblasti spasení způsobená tím, že jsme si vědomi, že naše poznání je jenom částečné, může motivovat ke změně. Vždyť nás většinou k aktivitě probere spíš krize, než, jak bych tak řekl, trošku familiárně, pohodička. Za sebe bych toto téma uzavřel takto. V oblasti našich nepřátel věříme v Boží spravedlnost, v oblasti našich blízkých, o které se obáváme, modlíme se za ně celá léta, věříme v Boží lásku a milosrdenství. Dovolte mi takový malinkou odbočku, takové malé svědectví. Jednou kdysi dávno za mnou byl člověk a říká, zemřela mi maminka a bohužel tedy doposledka neuvěřila, takže prostě se nesetkáme v nebi. Tak jsem se modlil za to, co mu mám říct a nechtěl jsem jako hloupě ho nějak utěšovat a zase na druhou stranu jsem si říkal, co my víme, doopravdy o tom, co je mezi Bohem a člověkem. A máme to fakt v rukou, že to můžeme posoudit? Já myslím, že ne. A tak jsem mu říkal, víš, mezi posledním výdechem a chvilkou, kdy se člověk setká s Bohem, se může odehrát úplně všechno. Prostě nevíme a zkus věřit, že Bůh je větší než rozhodnutí maminky a nikdy nevíme, co prožila a co jí vedlo k tomu, že třeba nepřijala Pána Ježíše Krista. Tak asi tak se na to dívám. Tento růst vyžaduje neutuchající horlivost. Verši 11 až 12. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. A proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Je pravdou, že je to Bůh, kdo nás nese k dokonalosti, ale nejde to bez našeho přičinění. Máme v sobě veliký potenciál růstu. Máme i zaslíbení Boží pomoci a Božího požehnání. Vzpomeňme si třeba, mně se tak vynořil takový ten příklad ze Starého zákona, z druhé královské, kde za Elíšou přijde žena, jejíž zemřel manžel z prorockých žáků a ona má dluhy, nemůže je zaplatit a prosí ho o pomoc. A musela mít velikou víru, když ho prosí o pomoc člověka, který neměl nic. Tak to znamená, že ona prosí Hospodina o pomoc, aby on se přimlouval a něco udělal pro ní. A Elíša jí vlastně pošle ke svým sousedům, aby si vyžádala nádoby na olej a pak se stane ten zázrak, že Pán Bůh je naplní. Když jí vysílá, tak vlastně jí říká, aby se nespokojila s málem. Aby se nespokojila s málem. A kdyby se bývala spokojila s málem, tak by ten dluh nakonec nezaplatila, protože ten olej přestal téct tu pravou chvíli, kdy se naplnily všechny ty nádoby. Nespokojíme se s málem v našich duchovních životech. Myslím, že když máme jakoby větší očekávání nebo velké očekávání, tak Pán Bůh spíš naplní, než když to skrouhneme na nějaký menší úrovni. Já mám Abrahama velmi rád. To je moje oblíbená biblická postava. Ale když se díváme na jeho život, tak vidíme obrovskou víru. Pokud se ale na ní díváme ode dneška zpětně, skrze to obětování Izáka, nebo tu ochotu, prostě tu jeho obrovskou víru, že Pán Bůh mu ho navrátí živého. Ale když se podíváme od začátku a půjdeme jeho směrem, tak kolikrát ta jeho víra kolísala, teď to vidíme po tom velkém povzbuzení v té 15. kapitole, kde mu Pán Bůh dá tak mohutné zaslíbení, tak on přijde do Egypta, protože je hladomory v Kanánu, a první, co udělá, že se zapře svou manželku a nechá jí, aby se vdala za faraona. Protože má strach, že přijde o život. Protože se dozvěděl, že tam, když faraon vidí, respektive jeho pohůňci, když vidí krásnou ženu, tak se zbaví manžela, aby si ji faraon mohl vzít pro sebe. A kde byla jeho víra v tuhle chvíli? A takových momentů tam vidíme více. Na druhou stranu vidíme, že Pán Bůh ho nějak jako netrestá za tu víru. On ho dokonce ani nenapomíná. On ho povzbuzuje. Vůbec ani nekomentuje. Neříká, Abrahame, ty jsi osel, že jsi mi nedůvěřoval. Prostě on s tím předem počítá, že se to stane a naopak to využívá, aby toho Abrahama jaksi napumpoval větší důvěrou, aby nakonec byl schopen důvěřovat i tam, kde je to téměř nemožné. Nebo je to z lidského hlediska úplně nemožné. On prožíval jako my Boží povzbuzování, posilování, Boží pomoc, podporu a dokonce i mnohé vysvobození, jako třeba například teda té Sáry, dostal jí zpět od toho faraona a ještě dostal majetek, aby co nejrychlejš odešel. A nikde nečteme, že by mu Bůh vyčítal nedostatek víry. Pravda, některé jeho nemoudré kroky, tedy syn s tou otrokyní manželky Sáraj, tak to byl průšvih. A dlouho potom ještě, jak si sklízeli ovoce toho špatného kroku. To se nedalo jen tak smazat, ale i v tom vidíme, že s ním byl Bůh, že se na něho nevykašlal a nakonec se nevykašlal ani na tu Hagar a na jejího syna. To, že on potom se stal tím, kým se stalo, byla jeho volba, ale Pán Bůh je nenechal v té poušti. Takže vidíme, že i ty naše chyby Pán Bůh nakonec přikrývá milosrdně a lásky plně, když vidí, že my se snažíme, ale prostě to někdy bořeme v tom životě. Takže to byla tedy ty důkazy, ta boží podpora, boží slib a dále máme boží přísaha, verše 16 až 18. Lidé totiž přísahají při někom větším a přísaha je zárukou, kterou končí každý spor. Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Když Hospodin s Abrahamem uzavřel smlouvu, tak postupoval podle tehdejších zvyklostí. Nechal Abrahama, aby připravil obětní zvířata, rozpůlil je a dal na každou stranu jednu polovinu. Ale co se nestalo? Na oběti se slétli hladoví dravci, ptáci, a to v takové síle, že Abraham je až do umdlení, až do večera, do setmění odháněl a bylo to na hranici možného. Ale vidíme, že boží, že nakonec prostě prošel těmi půlkami, prošel boží oheň. Jakoby Pán Bůh vlastně vyslovil tím projítím to, co se vyslovovalo v Kanánu při uzavírání smluv nad těmi oběťmi, ať se mi stane to, co se stane těm obětním zvířatům, pokud poruším smlouvu. Pán Bůh takovýmto způsobem dává najevo, že prostě neporuší smlouvu a že to s námi nikdy nevzdá. A že nic na světě nemůže zabránit, ani ti ptáci, ani ta Abrahamova únava, ani ty chyby, aby to Pánu Bohu vypadlo z rukou. A autor to bere ten příklad s tím Abrahamem a vlastně jakoby říkal, v tom je naděje. Bůh to s námi nikdy nevzdá. On to má prostě v plánu. Takže to byla boží slib, boží přísaha a boží syn, verše 19 až 20, v ní jsme bezpečně a pevně zakotveni v té naději, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu Malkisedechova. Těmito verši autor ještě uzavírá své vyučování a dává korunu naději v boží milosti. Tou korunou nám mám na mysli, že vytváří jakýsi obraz lodní kotvy, která nespočívá na mořském dně nebo v hlubině, aby udržela loď našeho života, ale odkud může být také ale vyzdvižena nějakou silou vnější. Ale že ta kotva naší víry, naší lodi života, našeho života, naší spásy je hozená do nebes, kde je přímo ve svatyni u nohou Ježíše Krista, který se za nás obětoval. A proto je to pevné. Tato naděje tedy nemá pozemské jistoty a nezávisí na nich, ani na proměnách času, ani na lidské síle, ani na naší síle či slabosti, ale na víře, v boží lásku a v boží milosrdenství. Závěrem, jenom tak stručně bych shrnul, domnívám se, že autor se snaží probrat své milované žáky z letargie a povzbudit je k aktivitě v oblasti duchovního růstu. Bylo by snad lepší být studení než vlažní, abychom od Pána neslyšeli slova nesnesu tě v ústech. Ale buďme raději vroucí, abychom slyšeli slova chvály. Boží milost je veliká, Ale je přeci škoda, aby nám vše, co jsme v životě konali, nakonec schořelo jako trní, bodláčí a abychom se před Pánem museli snad dokonce třeba i stydět. Proto je třeba neusnout a duchovně i lidsky růst. Pravda, že když jsem nad tím přemýšlel, nevím, jestli od jistého věku by se místo růstu nemělo spíš hovořit o zrání. Přeci i když to vememe v tom praktickém obraze rostlin, tak i to ovoce roste, ale pak už neroste, pak zraje. A pak ještě trošičku zraje a dozrává. A pak se to zastaví a směřuje to zase k tomu zániku. Tak já mám takovou představu spíš, že od určitého bodu bych to nazýval spíš než duchovním růstem zráním, což je taky vlastně růst, ale nebo je to nějaké posouvání se vnitřní někam směrem ke Kristu, ale už to zní ten růst trošičku směšně. Tak myslím, že spíš zrání by se hodilo více. A nakonec se i to jablíčko nám rozpadne v prach, tak jako my, a aby se mohlo znovu zase příští rok narodit. A já v tom vidím takový obraz i pro nás, že prostě od určité chvíle zrajeme, abychom se začali zmenšovat a rozpadli v prach, abychom se mohli znovu zrodit u našeho Pána v nebi. Nebereme tedy milost na druhou stranu ani lacině, ale zase na druhou stranu se nebojme, že se Bohu ztratíme z rukou, nenechme se vyděsit těmi úvodními ostrými slovy apoštola. Nebojíme se toho, že nejsme dokonalí. Bůh nás miluje a vší svou mocí působí, abychom došli cíle víry. Musíme ale i my do toho závodu vložit nějakou svou energii a běžet, nebo aspoň jít, abychom tedy mohli dostat ten vavřín vítězství. A máme také naději zakotvenou v nebesích, nic nám tedy nebrání růst, zrát, dozrávat a pak i s pomocí Boží třeba nastoupit tu trajektorii odcházení, abychom se s ním znovu setkali v nebeském království. Amen.